Ten současný seriál je určen především mladým lidem, kteří již prošli obdobím dospívání a začínají vážně přemýšlet o navazování vztahu k osobám druhého pohlaví. Podle mého názoru jsme v této životní oblasti jako rodiče svým dětem mnoho dlužní. A totéž platí i pro obecenství našich shromáždění, sborů a církví. Uzavřeli jsme první část seriálu, v níž jsme se zabývali otázkou předmanželského intimního styku mezi mladými lidmi. Ukázal jsem, proč jako věřící, ale nejen jako věřící, nýbrž čistě jako rozumní lidé, nemůžeme s předmanželským pohlavním stykem souhlasit. Pro ty, kterým se této upřímné rady dostalo příliš pozdě, jsem měl závěrečnou úvahu o božím odpuštění. Dnes otevřeme takovou další kapitolu, v níž budeme společně přemýšlet o tom, v jakých mezích se má pohybovat mladý věřící člověk ve svém vztahu k osobě druhého pohlaví v období známosti nebo takzvaného chození. Snad se to ještě tak říká. Už jsem dlouho s nikým nechodil, tak se ani nepamatuji. Jak daleko mohou dva mladí lidé zajít? Co si k sobě mohou po fyzické stránce dovolit? To za předpokladu, že předem vylučujeme, tak jak už jsem řekl, vyvrcholení intimního styku v souloži. Mohou se políbit, mohou se pohladit, mohou se držet za ruce. Teď bych si přál, abych mohl slyšet, co mi každý z vás asi v duchu odpovídá. Otázka je, má vůbec smysl o takových věcech hovořit? Co říkáte? Osobně mám za to, že ano. A nejen prostřednictvím rozhlasu. Především tváří v tvář, otevřeně, upřímně. S důvěrou, která je samozřejmě nezbytná a která musí být pěstována a cílevědomě udržována. Jak mezi rodiči a dětmi, tak mezi zodpovědnými bratřími ve shromáždění a mládeží. Je nutné o těchto věcech hovořit proto, že když o nich nebudeme se svými dětmi mluvit my, budou o nich hovořit oni s druhými mladými lidmi, především ze světa. A nebo budou alespoň nenápadně poslouchat, co si ti druzí zajímavého povídají. Druhý důvod, proč máme o těchto věcech hovořit, je ten, že Bible, Boží slovo, není samo o sobě žádnou příručkou o tom, jak zachovat čistotu vzájemného vztahu. A informace a směrnice v nejrůznějších životních situacích se tu musí někdy přímo dolovat. Bylo by chybou, kdybychom upřímné a otevřené otázky naší mládeže přecházeli mlčením. A to platí se zvýšeným důrazem pro dobu, ve které žijeme. Ještě dříve, než se soustředíme na předmět naší úvahy, chci podotknout, že si až příliš dobře uvědomuji to, že jsem žil poměrně dlouhou dobu na takzvaném západě, kde jsou podle mého názoru poměry přece jen trochu jiné, zvlášť co se týče mladých věřících lidí. Přesto však možná už ne tak jiné, jak si někteří z vás myslíte. Ale kdyby se stalo, že ve svých úvahách příliš vybočím a kdyby se některé věci na naší mládež nedaly aplikovat, budu rád, když mě usvědčíte a předem prosím o prominutí. Někteří lidé myslí, mluví a jednají tak, jako by sňatek byl čarovným okamžikem, v němž se sex změní z něčeho ošklivého na něco krásného. Jako kdyby moje sexualita byla až do uzavření sňatku hříchem, který mne bezohledně pronásleduje až do okamžiku, kdy své snoubence řeknu veřejně své ano. To je však obrovský omyl, ze kterého pocházejí mnohá další nedorozumění. Musíme si uvědomit, že Pán Bůh, Stvořitel, nás stvořil jako muže a ženy, tedy jako sexuální bytosti, jako příslušníky dvou různých pohlaví, která se za normálních okolností navzájem přitahují. Všechno, co děláme, je sexem ve větší nebo menší víře poznamenáno. Od způsobu pohybu a vyjadřování po oblečení. Jiná věc však je, do jaké míry dovolíme, aby naše pohlavní touha přímo ovládala náš život. Protože sex je touha, nebo put, chcete-li. Není to potřeba. Mezitím je veliký rozdíl. Potřeba, to jsou dokořán otevřená ústa, která musí být nasycena, jinak dojde ke smrti hladem. Put nebo touha může, ale nemusí dojít uspokojení. Není to otázka života a smrti. Pohlavní touhu nemůžeme srovnávat s pocitem hladu. Hlad to je jedna věc. Na hlad se umírá. Ale když jdu od oběda kolem cukrářství a koupím si dort se šlihačkou, to jsem neudělal z hladu, nýbrž proto, že jsem měl chuť. Kdybych dort nekoupil, vůbec by mi to neuškodilo, spíš naopak. A tak sex není skutečný hlad. Je to touha, je to chuť, je to něco, co bych rád, ale bez čeho se docela dobře obejdu, když to nemám, když mi to není dostupné. Zrovna tak, jako normální člověk dovede ovládat své chutě, co se týče jídla, stejným způsobem můžeme a máme mít nadvládu nad svojí pohlavní touhou. Když neovládneme sex v nás, stane se, že sex ovládne nás. Jiná analogie, kterou slýcháme, je ta, že sex je jako pára pod tlakem. Pokaždé, když jsme něčím pohlavně vzrušeni, by podle tohoto názoru mělo dojít k dalšímu zvýšení tlaku, až nakonec musí prý dojít k nějakému uvolnění, jinak dojde ke katastrofě. Jenže ono je to právě naopak. Pro naprostou většinu lidí je sex tím přitažlivější, čím více ho praktikují. A pokud se dostaví pohlavní touha ve formě pokušení, čím častěji pokušení zvládnu, tím snadnější se to stává. Čím častěji pokušení podlehnu, tím víc se vystavuji nebezpečí, že mě sex ovládne do té míry, že nebudu svým pánem. Jistě určité napětí vždycky zůstane. Jsme pohlavními bytostmi. Avšak zároveň jsme bytostmi, které jednak mají rozum a vůli a jednak přístup k Pánu Bohu, našemu stvořiteli, který se nám může stát zdrojem nadpřirozené síly v každé i té nejošemetnější životní situaci. Otázka je, jaký je tvůj vztah k Pánu Bohu, milí posluchači.